CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έως και τις 9.30 για σήμερα Τετάρτη 7 Ιουλίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμοί Κελσίου με αρκετή συννεφιά και ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρα από δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 50%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν εφελώδης καιρό, ενώ αύριο Πέμπτη θα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου με βροχή και καταιγίδες. Βροχή, πιθανώς ισχυρή, και καταιγίδες θα πλήξουν την περιοχή του Μόντρεαλ και του Λαβάλ από αύριο το πρωί έως το βράδυ. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επισκόπηση αλλεργιών για σκόνη και τρίχωμα ζώων. Αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή για όσους έχουν γάτες, σκύλους, ποντίκια, παπαγάλους και σκυλιά. Χαμηλή λοιπόν, όσοι έχουν αλλεργίες όπως εμένα, σήμερα δεν υποφέρουμε και αυτό, εντάξει, γι' αυτό είμαι και κάπως καλύτερα σήμερα με το γάτο μου. Είναι έξω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ σε ισχύ 2100 βατ. Όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε Play Montreal Greek Radio στο Google ή στην Alexa και θα το παίξει. Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση ότι από τις 12 Ιουλίου η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι άρει όλους τους περιορισμούς χωρητικότητας που επιβάλλονται σε λιανικές επιχειρήσεις στην περιοχή της πράσινης βαθμίδας, όπως το Κεμπέκ. Ξέρετε, στις πόρτες καμιά φορά λέγανε ότι επιτρέπεται μόνο ένα άτομο, όπως τα βενζινάδικα παραδείγματα μικρά, ένα άτομο, δύο άτομα, τρία άτομα, 200 άτομα σε μια μεγάλη υπεραγορά τροφίμων. Τώρα αυτοί οι περιορισμοί άρονται, δεν θα υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας από τις 12 Ιουλίου, σε μία εβδομάδα από τώρα. Από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από τις 12 Ιουλίου, οι έμποροι δεν θα πρέπει πλέον να περιορίζουν τον αριθμό των πελατών στην επιχείρησή τους, εκτός από το να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες πρέπει να σέβονται μία απόσταση ενός μέτρου ανά πάσα στιγμή. Πριν ήταν 2 μέτρα, από τα 2 μέτρα φυσική αποστασιοποίηση ή κοινωνική αποστοποίηση, τώρα πάει στο 1 μέτρο. Τώρα βέβαια αυτές οι σειρές, οι ουρές, αντί να είναι 2 μέτρα απόσταση το ένα άτομο με το άλλο, μειώνεται στο 1 μέτρο. Ωστόσο η χρήση της μάσκας ή της κάλυψης προσώπου, όπως μια προσωπίδα παράδειγμα, παραμένει υποχρεωτική. Αυτό το ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ μέσω δελτίου τύπου. Εξαιρούνται όμως τα γυμναστήρια και το τραγούδι. Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα η απόσταση που πρέπει να τηρείται μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κατοικίες θα μειωθεί σχεδόν παντού από 2 μέτρα σε 1 μέτρο, τόσο έξω όσο και μέσα. Ωστόσο, για τις δραστηριότητες τραγουδιού και για την άσκηση ασκήσεων υψηλής έντασης, δηλαδή η γυμναστική σε γυμναστήρια θα πρέπει να διατηρηθεί η απόσταση των 2 μέτρων. Επιπλέον, η χρήση καλυμμάτων προσώπων παραμένει υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους, όπως συμβαίνει και τώρα. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις όσο αφορά τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία χαλαρώνουν, από 2 μέτρα περνάμε σε 1 μέτρο και καταργείται το όριο χωρητικότητας. Τα καταστήματα τώρα πρέπει να αφαιρέσουν από τις πόρτες το όριο χωρητικότητας για το κατάστημα. Αρκεί όμως να διατηρείται 1 μέτρο, εκτός από τα γυμναστήρια που τα 2 μέτρα επιβάλλονται. Αυτά λοιπόν για τα τελευταία μέτρα από την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο Radio Shortwave 102,3 FM, και να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας για τα τελευταία 45 χρόνια ανελειπούς ελληνικών εκπομπών εδώ στο Radio Shortwave, τόσο με την δική μου διοίκηση όσο και με τους προκατοχούς μου που είχαν και εκείνη εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σε λίγο στις 8 και 4 περίπου θα μεταδοθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα, από την ελληνική ραδιοφωνία. Στις 8 και 20-25 περίπου θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο κύριο Χρήστο Μανίκη, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Ελληνοκαναδικό Βήμα, για να συζητήσουμε κοινοτικά, παρικιακά. Θα έχουμε επίσης και ένα ενδιαφέρον θέμα, ένα περίεργο θέμα μπορώ να πω, με κάτι ανώνυμες καταγγελίες κατά του Επισκόπου Ιακώβου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε ένα blog που ονομάζεται Αντίποδας. Έχουμε επικοινωνήσει τόσο με τον Επίσκοπο Ιακωβό Ζηνοπόλεως, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επί του θέματος, ο οποίος κατηγορείται ανώνυμα για κλοπή 30.000 δολαρίων από το ταμείο της εκκλησίας του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, το οποίο διαψεύδει τόσο η φιλοπτωχός όσο και ο ίδιος. Ανώνυμες καταγγελίες δεν έχουν καμία υπόσταση, αν και αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να θιχτεί καθόλου, διότι κρύβεται μια περίεργη ανωνυμία η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να κάνει πολλά σχόλια. Αναγκαζόμαστε και εμείς με την πίεση των ακροατών, των αναγνωστών της εφημερίδας, να πάρουμε θέση. Και αυτό λόγω της πίεσης των ακροατών, όπως είπα, διότι κρύβεται μια περίεργη ανωνυμία πίσω από την όλη αυτή ιστορία, η οποία έχει πάρει διαστάσεις, το έχουν διαδώσει τόσο ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας εδώ, όσο και άλλοι παράγοντες της παροικίας μας, και αυτό μας αναγκάζει να πάρουμε θέση, διότι πρόκειται για μια ανώνυμη καταγγελία η οποία, σαν ανώνυμη από ανώνυμο site, δεν έχει υπόσταση, δεν υπάρχει, αλλά όπως είπαμε, επειδή έχει διαδοθεί από παράγοντες της παροικίας μας, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, και γι' αυτό μας αναγκάζει, όπως είπα, να το σχολιάσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε επικοινωνήσει τόσο με τον Επίσκοπο Ιάκωβο Ζηνοπόλεως, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για την δική του άποψη. Θα το μεταδώσουμε σε λίγο το μήνυμά του. Έχουμε επικοινωνήσει με την Αρχιεπισκοπή Καναδά, στο Τορόντο. Θα μεταδώσουμε και την δική τους δήλωση. Αλλά έχουμε και μία δήλωση από την Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που επίσης διαψεύδουν τις ανώνυμες αυτές ας το πούμε λασπολογίες έναντι του Αρχιεπισκόπου, έναντι του Ιακώβου λοιπόν θα έχει το πρόγραμμα σήμερα στις 9 η ώρα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε τις ειδήσεις από την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 30 διότι θα είναι ενδιαφέρον και το απόψινό μας πρόγραμμα όπως κάθε βράδυ εδώ στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο όπως επίσης και στα έξυπνα υγεία και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της εφημερίδας χρονικά στο www.greektimes.ca και www.greekradio.ca. Είμαστε επίσης και σε podcast για όσοι θα χάσετε το πρόγραμμα σήμερα, θα το ακούσετε σε επανάληψη μέσω του Spotify και άλλων και σε άλλες πλατφόρμες που είναι το πρόγραμμα διαθέσιμο σε επανάληψη σε podcast. Αυτά λοιπόν από μένα το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Περνάμε σε ένα τραγούδι για τα αλήθεια να είχα 100 καρδιές, ένα ωραίο τραγούδι. Μετά το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας και μετά από εκεί μπαίνουμε στο δημοσιογραφικό σκέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30 ώρα και σας εύχομαι μια καλή ακρόαση. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,3 FM.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών εξετάζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα αναπεριφέρεια μετά την έκρηξη κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα. Η επιδείνωση επιδημιολογικής εικόνας ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση να λειτουργήσουν από τις 15 Ιουλίου μόνο για εμβολιασμένους. Όσον αφορά το ζήτημα της επαναφοράς της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, δεν βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι των συζητήσεων. Δεν υπήρξε ποτέ απαλλαγή από τη χρήση μάσκας. Η χρήση της είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους, αλλά και στους εξωτερικούς, όπου υπάρχει συγχρονισμός και έντονη συνάθρηση, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. 1.820 κρούσματα κορονοϊού, 9 θανάτους και 159 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Στους νέους και ανεμβολίαστους που συνοστίζονται στα νυχτερινά κέντρα της παραλιακής αποδίδουν οι ειδικοί τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στα νότια προάστια. Στη Γλυφάδα η θετικότητα αγγίζει το 8,4% σύμφωνα με τα αποτελέσματα των rapid test. Σημαντική αύξηση του Ινδικού στελέχους και στα λίμματα της Θεσσαλονίκης καταγράφεται από τις 18-24 Ιουνίου. Γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί τα κρούσματα να αγγίξουν τις 3.500 ημερησίως, εκτίμησε ο Δημοσθένης Αριγιάννης, χημικός μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής. Όπως ανέφερε, στο πρώτο πρόγραμμα συνέβησαν όλα πολύ γρήγορα και απέδωσε την αύξηση των κρούσματων στην υπερχαλάρωση των μέτρων και στην ανάκαμψη της βρετανικής μετάλλαξης μαζί με τη μετάλλαξη Δέλτα. Την ίδια ώρα, νέα έκκληση σε όσους πολίτες δεν το έχουν κάνει ακόμα να σπεύσουν να εμβολιαστούν, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου. Τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επιθετική μετάλλαξη Δέλτα είναι να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Για εγκληματική αιμονή, όσον αφορά το πλαίσιο για τα νοσοκομεία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Ο κ. Τσίπρας κατήγγειλε πως η κυβέρνηση ετοιμάζει συγχωνεύσεις περιφερειακών νοσοκομείων ή και κλείσιμο μεγάλων μονάδων υγείας, την ώρα που παντού στον κόσμο έχουν πάρει το μάθημα από την πανδημία ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Τοξικό συνδυασμό χαρακτήρισε ο επικεφαλής του προγράμματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μάικλ Ράιαν τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και την άρση μέτρων προστασίας σε ορισμένες χώρες.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βραδιά. Με σένα ναι το ξέρεις, έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Γλυκέ μου τυράννε, να μην ξημερώνε ετούτη τη βραδιά. Μην πονάω πια, ετούτη τη βραδιά, να μην πονάω πια, κι ας μην ξημερώ. αγαπήσει είναι μεγάλο τερτί και καίει σαν φωτιά. Και με κάψε και με να παγαπησά εσένα βαθιά μες στην καρδιά. Έχω αγκαλιά και όλη τη βραδιά να σε έχω αγκαλιά κι ας μην ξημερώνε γλυκέ μου πήρανε, γλυκέ μου πήρανε, γλυκέ μου πήρανε.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο δημοσιογραφικό μέρος της εκπομπής για τις κατηγορίες, τις ανώνυμες κατηγορίες που έχει γίνει λίγο θόρυβο στην παροικία μας, όπως είπα και στην αρχή του προγράμματος, αν και αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να θιχτεί καθόλου, διότι κρύβεται μια περίεργη ανωνυμία η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να κάνει πολλά σχόλια. Αναγκαζόμαστε κι εμείς με την πίεση των ακροατών να πάρουμε θέση. Πρόκειται για μια ανώνυμη καταγγελία η οποία σαν ανώνυμη από ανώνυμο site όπως αυτό του Αντίποδα, που δεν έχει όνομα επώνυμο, δεν έχει καμία υπόσταση και σαν να μην υπάρχει. Αλλά διότι θα σταθούμε εμείς στο θέμα όμως, και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτές τις ανώνυμες ας το πούμε καταγγελίες, κατηγορίες, λασπολογίες, όπως θέλετε πάρτε το, τις έχουν διαψεύσει επώνυμα άτομα, όπως ο πρώην πρόεδρος, όπως δημοσιογράφοι της παροικίας μας, όπως παράγοντες της εκκλησίας, και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλιώς δεν θα είχαμε ασχοληθεί καν καθόλου με ανώνυμες καταγγελίες, διότι ένα, αυτό το απαγορεύει και ο κώδικας δημοσιογραφικής διοντολογίας. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι τις έχουν διαδώσει επώνυμα άτομα αυτές τις καταγγελίες και έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα από την παροικία και δικαίως έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά. Και αυτά τα ερωτηματικά δεν είναι από τον Αντίποδα, αλλά από τα δημοσιεύματα των επωνύμων που έφεραν στην επιφάνεια τις ανώνυμες καταγγελίες, υποτίθεται τις ανώνυμες κυρίες αυτής. Και το θέμα είναι ότι κατηγορείται εν ολίγης από ανώνυμη πηγή ο επίσκοπος Ιάκωβος ότι έχει κλέψει από το ταμείο, ξαφρίσει όπως λέει ο Αντίποδας, 30.000 δολάρια από το ταμείο. Και σε αυτό το θέμα θα διαβάσουμε αυτή τη στιγμή τη θέση της Φιλοπτώχου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, και μετά θα συνδεθούμε με τον κύριο Χριστομανίκη, αλλά ας ακούσουμε πρώτα τη θέση που παίρνει η Φιλόπτωχος, διότι έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, με τον κύριο Ιάκωβο, με την Φιλόπτωχο, με την Αρχιεπισκοπή, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Μήπως βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να κατησυχάσουμε τις ερμηνείες της παροικίας, διότι πολλές είναι, και αυτό το αντιμετώπισα εγώ ίδιος, διότι προχθές έκανα διανομή την εφημερίδα Χρονικά και ξέρετε, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο και με σταμάτησαν πάρα πολύ να με ρωτήσουν όχι τι έγραψε ο Αντίποδας. Αυτό είναι ένα ανύπαρκτο είναι, αλλά τι γράφανε, τι έγραφε ο πρώην πρόεδρος, τι γράφανε οι δημοσιογράφοι της παροικίας μας. Γι' αυτό με ρωτούσαν πιο πολύ. Όχι για αυτά που δημοσίευσε ο Αντίποδας, αλλά για αυτά που δημοσιεύτηκαν αργότερα. Να διαψεύσουν τον Αντίποδα. Λοιπόν, ας ακούσουμε την θέση που παίρνει η φιλόπτωχος στο θέμα που για την κατηγορία ότι ο επίσκοπος αφαίρεσε από το ταμείο 30.000 δολάρια, το οποίο το διαψεύδει η φιλόπτωχος. Ας ακούσουμε την ανακοίνωση αυτή. 4 Ιουλίου του 2021. Προς όποιον αφορά, χωρίς προκατάληψη. Ως πρόεδρος της φιλοπτώχου βρίσκομαι στην δυστάρεστη θέση να σας πληροφορήσω ότι ψευδή δημοσιεύματα είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας στο Τορόντο, στο blog Αντίποδας. Εκεί αναφέρεται ότι ο σεπτός επίσκοπος Ζηνοπόλεος, κύριος Ιάκωβος, αφήρισε από το ταμείο της φιλοπτώχου του Αγίου Γεωργίου το ποσό των 30.000 δολαρίων, γεγονός που είναι αναλυθές και ψευδές. Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο αξιοσέβαστος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Σωτήριος μας απείλησε πως θα μας κόψει την Θεία Κοινωνία, γεγονός που είναι επίσης αναλυθές και ψεύδες. Ως εκ τούτου, εμείς τα μέλη της φιλοπτώχου του Καθεδρικού του Αγίου Γεωργίου διαψεύδουμε τα κατασκευασμένα ψεύδια του Αντίποδα και διατρανώνουμε την υποστήριξή μας στον Επίσκοπο Ιάκωβο. Δηλώνουμε ευθαρσώς πως οι λογαριασμοί της φιλοπτώχου δεν έχουν αγγιχτεί ή παραβιαστεί από κανέναν και βεβαίως όχι από τον επίσκοπό μας. Είναι πεντακάθαρη και καλούμε τον Αντίποδα να προβεί σε διάψευση των γραφόμενων του. Με εκτίμηση η πρόεδρος Παναγιώτα Τσίτουρα. Και το έχουν επίσης υπογράψει και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενορίας. Επικοινωνήσαμε επίσης και με τον Θεοφιλέστατο, τον κύριο Ιάκωβο Ζηνοπόλεος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα, για να πάρουμε και τις δικές του απόψεις. Και ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο blog του Αντίποδα ανώνυμα, από ανώνυμη, αλλά και ο Αντίποδας είναι ανώνυμος, αν και ορισμένοι γνωρίζουν ποιο είναι το άτομο πίσω, δεν έχει σημασία όμως. Σημασία είναι που είναι μια ανώνυμη καταγγελία από ανώνυμο site, το οποίο το διαψεύδει και ο κύριος Ιάκωβος. Ας ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Ιακώβου και να συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη αμέσως μετά. Το θέμα του Αντίποδα είναι απλά μια ανυπόστατη και ανύπαρκτη κατηγορία, η οποία βέβαια είναι κατασκευασμένη από συγκεκριμένο πρόσωπο και τούτο φαίνεται από συγκεκριμένες εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο ανώνυμος. Τα πάντα συμβαίνουν εξαιτίας φθόνου. Το θέμα λοιπόν της φιλοπτώχου είναι ψέματα πέρα ως πέρα. Υπάρχουν όλα τα χαρά και τα παραστατικά που συνοδεύουν, που αποδεικνύουν την αλήθεια. Ο Αντίποδας, που στην ουσία είναι πολύ χαμηλό επίπεδου site, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, τόσα ξέρει, τόσα λέει. Αν θέλει, ας με αντιμετωπίσει επώνυμα. Από την πλευρά μου καταδικάζω κάθε ενέργεια, επωνύμου ή ανωνύμου, που προσβάλλει τον θεσμό της Εκκλησίας. Ένα είναι σίγουρο, ότι η αλήθεια θα λάμψει σύντομα ή αργά. Άσε όλους να ξεσκεπάζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Εγώ έμαθα από τους γονείς μου να είμαι δίκαιος και ειλικρινής σε ό,τι κάνω. Να είμαι ο εαυτός μου. Ο καθένας έχει την ιστορία του και η ιστορία δεν κάνει λάθος όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να την αλλάξουν. Για μένα το μείζον είναι η Εκκλησία. Στο τέλος και οι πέτρες θα μιλήσουν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Για μένα το μείζον είναι η Εκκλησία και δεν θα έκανα ποτέ τίποτε που θα μου πληγώσει την Εκκλησία. Είμαι 16 χρόνια κληρικός και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Συνήθως οι μικροί άνθρωποι με ανασφάλειες και προσωπικά προβλήματα κρύβονται πίσω από ανώνυμες καταγγελίες, γιατί το όνομά τους δεν έχει καμία εγκυρότητα και κανένα κύρος στον κόσμο. Αυτά μας απάντησε ο κύριος Ιάκωβος, ο επίσκοπος κύριος Ιάκωβος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αναφορικά με τις ανώνυμες καταγγελίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο ανώνυμο blog που ονομάζεται Αντίποδα. Επικοινωνήσαμε επίσης και με την Αρχιεπισκοπή Καναδά και η απάντηση του Αρχιεπισκόπου είναι ως εξής. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, ο Αρχιεπίσκοπος ουδέποτε απαντά σε ανώνυμα σχόλια. Χρόνια τον συκοφαντούν, αλλά ποτέ δεν απήντησε ή θα απαντήσει. Με εκτίμηση Γεωργία Κόντου, γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Αυτά είναι λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτά είναι που έχουμε στα χέρια μας. Από ό,τι ακούσατε, υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία από ένα ανώνυμο blog Αντίποδας, το οποίο το έχουν φέρει στην επιφάνεια ορισμένα επώνυμα άτομα, και αυτό είναι το θέμα μας. Δεν θα ασχοληθούμε με τον Αντίποδα, διότι αυτό, όπως είπαμε, το απαγορεύει και ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, διότι είναι ανυπόστακτες, αβάσιμες ανώνυμες κατηγορίες ή λασπολογίες, δεν υφίσταται. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι το έχουν πάρει ορισμένοι και το έχουν, ας το πούμε, διαψεύσει επώνυμα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Και έχει δημιουργηθεί θέμα. Και αυτό είναι το θέμα που αναφερνόμαστε σήμερα, διότι έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα από την παρικία, λόγω που το έφεραν στην επιφάνεια αυτό το blog, αυτή τη συκοφαντία, επώνυμα άτομα της παρικίας μας. Αν ήταν μόνο ο Αντίποδας, δηλαδή δεν θα είχαμε δώσει καθόλου καν σημασία, όπως και δεν δίνει σημασία και ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Σωτήριος. Θα βάλουμε ένα τραγούδι για να συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, διότι προσπαθήσαμε και νωρίτερα και δεν τα καταφέρουμε στον αριθμό που είχε δώσει, αλλά θα επικοινωνήσω τώρα αμέσως. Ένα τραγούδι και θα είμαστε πάλι μαζί με τον Χρήστο Μανίκη.
Σε γουστάρι, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκανε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός σαν πάρτι θα με πληγώσει.
Ακούτε ραδιο Σόντρεβιλ 102,3 FM. Σε φόντο άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά, με την Κέτι Γκρέι. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 19 βαθμοί Κελσίου. Σε αυτή τη στιγμή θα έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Χρήστο Μανίκη για να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτήματα στην παρικία μας, και το θέμα, όπως είπαμε, είναι, δεν θα το είχαμε θίξει καθόλου, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι το έχουν διαδώσει ορισμένα άτομα επώνυμοι στην παρικία μας και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτήματα. Κύριε Χρήστο Μανίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στο πρόγραμμά μας απόψε για να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο η παρικία, και είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, καταλαβαίνετε, αλλά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτήματα στην παροικία μας και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε προς ερμηνεία.
Γεια σας, αγαπητούς ακροατές σας. Μ' ακούτε, εντάξει.
Σας ακούω μια χαρά. Το μηχάνημά μας στο τηλεφώνο το πληρώσαμε αδρά. Μπορώ να πω και κάνει τη δουλειά του σωστά. 2,5 χιλιάρικα μας πήγε.
Όχι,
όχι, 20. 2,5.
2,5. Εντάξει, 2,5 τρώγεται. Λοιπόν, άκουσα τα σχολιά σου.
Ναι.
Είχα υπόψη μου και το κείμενο του Αντίποδα.
Ναι.
Σημειωτέωνα του Αντίποδας είναι ένα site στο Τωρόντο, με το οποίο έχω μια αντιπαράθεση επί εβδομάδες τώρα σχετικά με το τι είναι οι κοινότητες και τι τέλος πάντων έχει γίνει. Δεν θα εμπλακώ σε αυτά που έχω γράψει και σε αυτά που έχει γράψει, γιατί απλούστατα πολλές φορές και εκείνα που του δημοσιεύω, γιατί τα δημοσιεύω τα κείμενά του όταν επιτίθεται σε μένα, βγάζω μερικές λέξεις γιατί είναι τόσο υβριστής και τόσο ας πούμε κατωτάτου επίπεδου γλώσσα χρησιμοποιεί που πραγματικά είναι απαράδεκτη. Τώρα αυτό το άρθρο που είχε γράψει προχτές, νομίζω ότι Τρίτη ήταν Τετάρτη, πότε το πρώτο
30 Ιουνίου το είχε δημοσιεύσει. Μπράβο. Από ό,τι είδα. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν μια ανώνυμη καταγγελία.
Μπράβο.
Την οποία την πήραν ορισμένοι παράγοντες και την κάνανε σημαία, κύριε Μανίκη.
Ναι. Ανώνυμη κυρία της Φιλοκτόχουλη.
Ναι.
Έκανε αυτή την καταγγελία, ξάφρισε. Η λέξη ξάφρισε είναι πολύ βαριά. Δηλαδή πιο βαριά για από κέθλεψη.
Ναι.
Είναι απλώς έκλεψε,
λίστεψε.
Ναι. Με έναν τρόπο πολύ ύποπτο. Φυσικά το κλέψιμο είναι ίδιο, είναι πράξη. Αλλά το ξάφρισμα είναι μια λέξη που έχει επιλεχτεί για να κάνει μεγαλύτερη ας πούμε εντύπωση.
Και η ερώτηση είναι σε εσάς.
Η ερώτηση είναι σε εσάς. Η ερώτηση λέει, είναι γενικά ως πληροφοριακή.
Μια απλή και άδολη ερώτηση προς τον εισαγγελέα εκδότη.
Μπράβο.
Του βήματος, κύριο Μανίκη. Τι γνωρίζετε λέει για τις 30.000 δολάρια τις οποίες ξάφρισε.
Δεν θέλω να το διαβάσει Δημήτρη που να πάρει να πάρει.
Okay, okay.
Ας το διαβάσω εγώ με το σχολιάσω την εφημερίδα, μου το κλέβεις.
Οκ, εντάξει.
Οκ, συνέχισε, διάβασε το.
Τι γνωρίζετε κύριε Μανίκη, λέει τώρα ο Αντίποδας, ανώνυμα, για τις 30.000 δολάρια τις οποίες ξάφρισε από την φιλόπτωχο του Μόντρεαλ ο νέος επίσκοπος Ζινοπόλεως Ιάκωβος. Κυρία της φιλόπτωχου μας κατήγγειλε ότι απειλήθηκαν από τον αρχιεπίσκοπο και τον επίσκοπο Ζινοπόλεως. Επίσης, πόσες μέρες λέει έμειναν στο Μόντρεαλ ο Σωτήριος, λέει, προσπαθώντας να ηρεμήσει απειλώντας τις με ακοινωνισία της κυρίας Φιλοπτώχου. Να περιμένουμε, κύριε Μανίκη, κάποια μακροσκελή μπουρδουλουκλωμένη απάντησή σας ή μήπως είστε απασχολημένος με τα ιστορικά κείμενα του Δαπέρη.
Σε εσάς
απευθύνεται αυτό το...
Μπορείτε να μου πεις εμένα τι, γιατί με ανακατεύει πέρα του ότι αυτό είναι, αυτό καθ' αυτό είναι μια βλακώδες που λέμε κείμενο.
Ναι.
Έχει και τα παρεπόμενα. Εμένα γιατί με ανακατεύει και τι περιμένει από μένα να του πω. Τη στιγμή που πραγματικά δεν είμαι εγώ κάτι που γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίσω.
Ναι.
Όμως, να δούμε στην ουσία του θέματος.
Ναι.
Όταν κάποιος λέει μία ανώνυμη κυρία της Φιλοπτώχου, αυτό είναι εντελώς παράλογο να του δώσεις και σημασία. Γιατί απλούστατα, γιατί αυτή η κυρία της Φιλοπτώχου, που μπορεί να είναι και κύριος κάποιος, που είναι κάπου κοντά, εδώ, εκεί, πιο πέρα. Και αυτό είναι το κακό με τους συκοφάντες. Ότι μπορεί να είμαστε 5 άτομα φίλοι, ας πούμε, υποτίθεται για αδελφικοί φίλοι, και ένας, επειδή ποιος ξέρει τι, με κάποιο συκοφαντικό τρόπο μπορεί να κατηγορεί έναν από τους 5. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δεν ξέρει ποιος ήταν εκείνος που κατηγόρησε και ο ένας υποπτεύεται τον άλλον. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών των συκοφαντών.
Των συκοφαντών, αλλά εδώ πέρα λέει η κυρία αυτή δεν κατήγγειλε ότι έκλεψε ο κύριος επίσκοπος. Απλά λέει η κυρία κατήγγειλε ότι θα της κόψει την κοινωνία.
Ξάφρισε.
Άλλο, αυτό είναι το προηγούμενο. Λέει, τι γνωρίζετε για αυτό που ξάφρισε. Δεν το λέω, λέει ότι κατήγγειλε η φιλόπτωχος.
Απλώς λέει
τι γνωρίζετε.
Δεν το λέει αυτό έτσι.
Λέει τι γνωρίζετε και τα 30 χιλιάρικα. Και μετά από εκεί λέει ότι η κυρία της φιλόπτωχου μας κατήγγειλε ότι απειλήθηκαν από τον αρχιεπίσκοπο.
Αυτό είναι απλό, Δημητρή, άμα το διαβάζεις καλά. Ότι η κυρία αυτή κατήγγειλε ότι ο Θεοφυλάσσατος έκλεψε, ξάφρισε τα χρήματα και με ρωτάει εμένα τι γνωρίζω εγώ.
Ναι.
Με καταλαβαίνει. Okay. Που με αποκαλεί και η εισαγγελέα του.
Okay. Τι γνωρίζετε γι' αυτά.
Πρώτα-πρώτα δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Και είναι πολύ ευχαρίστω που και η Φιλόπτωχος βγήκε και άλλα άτομα βγήκαν επώνυμα.
Ναι.
Δεν έχω ιδέα, εγώ δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τα Facebook και ποιος βγαίνει και ποιος βγαίνει και αν βγαίνουν και επώνυμα. Γιατί περισσότερο από αυτούς βγαίνουν ανώνυμα και πιθανότατα να είναι το ίδιο άτομο και να χρησιμοποιεί 15 ψευδόνυμα.
Όχι, οι επώνυμοι βγήκαν και παράγουν τις παροικίες και το διαψεύσανε.
Βγήκε.
Από εκεί που αυτό το κείμενο θα ήταν θαμένο ή παρκαρισμένο στον αντίποδα,
mm-hmm.
το πήραν και το κάνανε σημαία. Δηλαδή
μπράβο.
Το όχι, διαδώσανε οι παράγοντες πιο πολύ.
Δηλαδή αναπόφευκτα το κείμενο αυτό φέρνει και παρενέργειες.
Ναι.
Δηλαδή η πρώτη παρενέργεια, εκτός από αυτή την κατηγορία ξαφρίσματος, έχει και μια άλλη κατηγορία, ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Σωτήριος δηλαδή επί του προκειμένου, ήρθε στο Μόντρεαλ και έμεινε αρκετές ημέρες και απείλησε τις κυρίες Φιλοπτώχου
με κοινωνισία.
Θα το καλύψετε αυτό το πράγμα,
ναι.
Γιατί αν δεν το καλύψετε,
uh-huh.
αν δεν το καλύψετε, θα σας τιμωρήσουμε με ακοινωνισία, η οποία είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για έναν χριστιανό. Ακοινωνισία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήριος ήταν στο Μόντρεαλ, είχε έρθει όντως, ξέρετε.
Ο κύριος Σωτήριος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε μέρος του Καναδά θέλει και του κόσμου θέλει, όπως ο καθένας. Εγώ πού να ξέρω εγώ.
Αλλά ήρθε εδώ πέρα, δεν ξέρετε.
Πού να ξέρω εγώ αν ήρθε ή δεν ήρθε. Και αν ήρθε, τι το κακό είναι, γιατί το συνδέομαι με αυτή την πράξη. Δεν αποκλείεται να ήταν εδώ. Δεν αποκλείεται να επιλήφθηκε ορισμένων θεμάτων, τρεχόντων θεμάτων, εκκλησιαστικών θεμάτων που υπάρχουν στην παροικία μας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Δηλαδή τακτικά μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι πρωτοφανές. Όμως, εκτός αυτού, όπως είναι βγαλμένο που λέμε, που κατηγορεί και τις κυρίες, δηλαδή τις κατηγορεί σαν εάν κάποια κυρία της Φιλοπτώχου έβλεπε κάτι τέτοιο, το πρώτο που έπρεπε να κάνει ήταν να καλέσει το Συμβούλιο της Φιλοπτώχου.
Mm-hmm.
Εκεί να μιλήσει υπεύθυνα και πει κυρίες οι υπόλοιπες, αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο, πρέπει να το καταγγείλουμε, πρέπει να το καταδικάσουμε
mm-hmm.
και γιατί όχι να το βγάλουμε και στη δημοσιότητα. Γιατί μια τέτοια πράξη είναι παράνομη από κάθε άποψη.
Mm-hmm.
Τώρα, να βγαίνει υποτίθεται μια κυρία, να κατηγορεί κάτι τέτοιο, μέσω του αντίποδα παρακαλώ.
Είναι αυτό το περίεργο.
Σε ένα από τα παρικιακά μέσα ενημέρωσης.
Εκεί είναι το περίεργο.
Ναι, μέσω του...
Μα εκεί είναι το περίεργο.
Να έρθει σε ένα παρικιακό μέσο ενημέρωσης, α, όποιο προτιμούσε, να πει κοίταξε εδώ, εγώ είμαι η τάδε, δεν θέλω να βγει το όνομά μου, αλλά εγώ επώνυμα στο μέσο ενημέρωσης καταγγέλλω και παρακαλώ το μέσο ενημέρωσης να δημιουργήσει θέμα. Γιατί και αυτό μπορεί να είναι η ανωνυμία σε αυτές τις καταγγελίες είναι σεβαστή. Γιατί μέσω αυτού του τρόπου πολλά πράγματα έρχονται στο φως της δημοσιότητος.
Mm-hmm.
Και μάλιστα υπάρχει και νόμος, ο οποίος είναι αυτά που λέμε
mm-hmm.
ότι στην Ελλάδα που έχει, και στο Καναδά και παντού
mm-hmm.
υπάρχουν αυτοί που έρχονται με έναν τρόπο, παρουσιάζονται και πολλές φορές και καλυμμένο το πρόσωπο
mm-hmm.
προκειμένου να πούνε εκείνο που θέλουν, να καταγγείλουν εκείνο που θέλουν
mm-hmm.
αλλά δεν θέλουν το όνομά τους να γίνει γνωστό.
Ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας προστατεύει το άτομο και αν κάποιος εμένα μου πει ή εσάς ότι αυτό είναι off the record και συμφωνήσουμε,
ναι.
Όντως πρέπει να τηρηθεί το off the record. Πρέπει, είναι σημαντικό αυτό. Ενώ τώρα ο αντίποδας δεν είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή αυτή η κυρία το έχει ρισκάρει πάρα πολύ που πήγε σε ένα ανώνυμο.
Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν είναι η κυρία. Κακώς λέμε κυρία.
Όχι, το άτομο αυτό.
Να το λέμε άτομο χ.
Και αν υπάρχει.
Το άτομο χ, μακάρι να ξέρα. Ο Θεοφυλέστατος Ζήνουπόλεως υποθέτει. Μπορεί να έχει περισσότερη στοιχεία, μπορεί να έχει στοιχεία, μπορεί να γνωρίζει. Αλλά είναι πολύ παρακινδυνευμένο μέσω υποθέσεως να λέμε ποιος έχει κάνει μια τέτοια ας πούμε απάνθρωπη, βρώμικη θέση. Γιατί η συκοφαντία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Δεν είναι καλό να συκοφαντήσει έναν άνθρωπο και ιδίως έναν κληρικό. Δεν είναι καλό. Δηλαδή εάν υπάρχουν στοιχεία, εάν είναι αλήθεια αυτό που λέει, τότε ναι, να το καταγγείλουμε. Ναι, να το αποκαλύψουμε. Και γιατί ανώνυμα.
Αλλά αυτό που απορώ εγώ είναι, ποια είναι η σκοπιμότητα πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί τώρα οι παράγοντες της παροικίας μας να το κάνουν σημαία αυτό το πράγμα.
Δηλαδή
από το τίποτα που δεν υπήρχε θέμα, έγινε θέμα από το τίποτα. Δηλαδή ποια είναι η σκοπιμότητα, τι κρύβεται πίσω από εδώ.
Να πω και κάτι άλλο, γιατί ίσως εν τη ρήμη του λόγου δεν το έχω.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει δώσει ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, που και αυτό καλύπτει απόλυτα τον Θεοφιλέστατο και λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια και μάλιστα στέκεται παρά τον πλευρό του και καταγγέλει τους καταγγέλλοντες.
Δεν γνωρίζω και την κοινότητα, γιατί η κοινότητα έχει κόψει με εμάς.
Δεν πειράζει,
το τμήμα διχαστικών σχέσεων.
Κακώς που σε έχει κόψει, η κοινότητα θα πρέπει να ενημερώνει όλα τα μέσα.
Είναι για να κάνω το χατήρι του ανεύθυνου στο τμήμα διχαστικών σχέσεων, αλλά ας μην πάμε, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η κοινότητα.
Όχι, όχι, μας ενδιαφέρει για την κοινότητα. Είναι τυπικά το όργανο το οποίο επιλαμβάνεται, πρέπει να επιλαμβάνεται όλων αυτών των καταγγελιών. Δεν είναι κάτι τυχαίο.
Αλλά και η κοινότητα τώρα ασχολείται με ένα ανώνυμο. Μα εδώ το παράξενο.
Κοίταξε εδώ, η θέση του Αρχιεπισκόπου.
Ναι.
Δεν απαντάω σε ανώνυμες κατηγορίες.
Ναι.
Είναι σοβαρή, θετική. Για μένα όμως δεν είναι και απόλυτα θετική. Γιατί όσο αφήνουμε μια, ας πούμε, μια καταγγελία, έστω και ανώνυμη, ξέρετε, η δύναμη της συκοφαντίας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί παρασύρει, έχει καταστρέψει ανθρώπινες υπολήψεις. Μπορεί με να είναι αβάσιμη μια καταγγελία, αλλά όταν δεν σβήσει τη φωτιά νωρίς, αυτή μπορεί να κατακάψει πολλά.
Αυτό που έχει γίνει, γι' αυτό παίρνουμε και θέση. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να πάρουμε και θέση τώρα.
Κοιτάξτε, ένα ανώνυμο άτομο Χ, θα το πω πάλι ανώνυμο άτομο Χ.
Και αν υπάρχει κιόλας. Και αν υπάρχει και δεν είναι κατασκεύασμα.
Κάποιο κατασκεύασμα. Είναι κάποιο κατασκεύασμα αυτό. Αλλά όπως είναι φτιαγμένο, έτσι γραμμένο, έχει πολλές, ας πούμε, ύποπτες, αν θέλετε, εκφάνσεις.
Ναι.
Εκφάνσεις. Και μία από τις εκφάνσεις αυτές είναι αυτή καθεαυτή η καταγγελία των 30.000 του ξαφρίσματος, μία. Δεύτερη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε εδώ και από κοινού με τον Ζηνουπόλεος κοίταξαν να καταστρέψουν, να φημώσουν τις κυρίες της Φιλοπτώχου για να μην μιλήσουν, και αυτό είναι μεγάλη κατηγορία.
Ναι.
Τρίτη είναι, γιατί με ανακατεύει εμένα, τι να ξέρω εγώ, ο Φουκαράς, στην προκειμένη περίπτωση, με λέει εισαγγελέα, είναι τιμή μου, είναι μακάρι να είμαι εισαγγελέα, γιατί οι εισαγγελείς συνήθως είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκουν τα κακό σχήματα και τα βγάζουν και τα τιμωρούν.
Οι
εισαγγελείς είναι. Θα σε πάω στον εισαγγελέα, λένε. Τι θα πει αυτό το πράγμα, ότι έχεις κάποια, ας πούμε, επιφάνεια. Δεν είναι κάποιο τυχαίο. Αλλά μέσω του αντίποδα που θέλει να με μπλέξει εμένα, θέλει να μπλέξει εμένα, γιατί επειδή. Και εδώ είναι κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε προχθές η Κυριακή, σε τον τελευταίο φίλο, και δεν ξέρω πόσοι το είδανε, απλώς θα το αναφέρω, αν μου επιτρέψεις, γιατί είναι μια παρεμφερή που λέμε κατάσταση. Είχα επιθεθεί σε αυτόν και μέσω αυτών του τρόπου με τον οποίο τα διοικητικά συμβούλια της κοινότητας του Τορόντο ενεργούσαν, γιατί όσο και αν φανεί παράξενο, τόσο πράγματα που γίνονται στην κοινότητα του Τορόντο έγιναν το ίδιο ακριβώς και γίνονται το ίδιο ακριβώς και γίνονται του Μόντρεαλ. Και είχα ζητήσει από αυτόν τον αντίποδα, μέσω της δικής του ιστοσελίδας, να μας πει τι έκανε όταν παρέλαβε ένα πόρισμα. Γιατί εμείς εδώ είχαμε το πόρισμα του αρκετά πορίσματα και αρκετά πορίσματα εξελεκτικών επιτροπών που έχουν αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα και τώρα λίγα τα φέρνουν στην επιφάνεια.
Όπως
όχι τίποτα άλλο.
Για να μην οι
παλιοί και να μάθουν οι καινούριοι. Οι νέοι, γιατί πραγματικά είναι μερικά πράγματα που αναρωτιέμαι γιατί δεν ζητήσαμε τιμωρία των υπευθύνων. Γιατί δεν το ζητήσαμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να το πάμε σε ένα δικηγόρο αυτά τα πράγματα. Όταν λέει ένα έργο στήχησε τόσο και αντί να πάει τόσο πήγε πολύ περισσότερο.
Και χωρίς έγκριση και από τη Γενική Συνέλευση.
Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί τα αφήσαμε έτσι και δεν μιλάμε για το Α ή το Β. Διαχρονικό ήταν το θέμα.
Αυτό, ναι.
Διαχρονικό ήταν και στην κοινότητα του Τορόντο. Και είχα ρωτήσει λοιπόν, γιατί ένα πόρισμα της κοινότητας που δημοσιεύτηκε, ανακοινώθηκε μάλλον σε ένα βιβλίο που είχε βγει για την κοινότητα του Τορόντο.
Ναι, ναι, όντως. Ναι.
Γιατί αυτό το πράγμα δεν του μιλήσατε και μου απαντάει ο κύριος και μου λέει, άκουσον. Το πόρισμα αυτό. Το πήρα στα χέρια μου, φαίνεται εκεί που το διαβάσανε, μια περίληψη διαβάσανε. Το πήρα στα χέρια μου, ουσιαστικά το έκλεψε, δεν ξέρω πώς. Και όταν το καταλάβανε αυτό, με κυνηγήσανε στο πάρκινγκ και μου το πήρανε.
Και το πήρανε, ναι.
Και μετά λέει, από εκείνο που μου πήρανε, δημοσιεύσαν το μισό. Αν είναι δυνατόν, πού συνέβη αυτό σε κοινότητα.
Και πού ξέρει τώρα που είναι το μισό αυτό.
Ναι, πώς το ξέρεις το μισό. Πού συνέβη και αυτό σε κοινότητα ή σε άντρο ληστών από τη λέξη αυτή. Γιατί μόνο εκεί μπορεί να γίνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρώτα απ' όλα ένα πόρισμα να μην είναι δημόσιο, να μην, είναι, να μην να παρατίθεται στα χέρια των μελών, και δεύτερον, κυνηγήσανε τον άνθρωπο. Γιατί τον κυνηγήσανε? Ποιοι τον κυνηγήσανε? Πείτε αυτοί που τον κυνηγήσανε.
Τον έχουν κυνηγήσει κι άλλοι στο παρελθόν.
Λοιπόν, εγώ τώρα, με το θέμα το δικό μας. Φαίνεται αυτός, πιεζόμενος από αυτό που αναγκάστηκε να αποκαλύψει, ότι αυτό και αυτό συνέβη στην κοινότητα του Τορόντο, και ουσιαστικά τον μετέτρεψε από μάρτυρα υπερασπίσεως των όσων γίνονταν στην κοινότητα του Τορόντο, έγινε μάρτυρας κατηγορίας τους, έφερε αυτό στη δημοσιότητα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, και γι' αυτό και με εμπλέκει και εμένα, αλλά ταυτοχρόνως, και λυπάμαι πάρα πολύ αν εγώ έγινε αιτία. Εμπλέκει τον Ζηνοπόλεως, εμπλέκει τις φιλόπτωχες, εμπλέκει τον Αρχιεπίσκοπο. Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις για κάποιον άτομο, αλλά να έχεις και συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν επιτρέπεται να συκοφαντούν έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο. Οποιονδήποτε άνθρωπο. Σήμερα είναι ο Ζηνοπόλεως, αύριο θα είναι ο κάποιος άνθρωπος.
Οποιονδήποτε, αλλά αυτό το site τώρα, κύριε Μανίκη, τι επιρροή έχει για να το πάρουν και να το κάνουν σημαία οι παράγοντες μας? Γιατί εγώ μοίρασα εφημερίδα προχθές, κύριε Μανίκη, και όπως κάνετε κι εσείς, γνωστό είναι, μας σταματάει όλος ο κόσμος του Μόντρεαλ, ο καθένας με το κοντό και το μακρύ του, και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο όπως μιλάτε κι εσείς. Και όλοι μου λέγανε, μα τι γράφει, λέει ο πρόεδρος, τι γράφει η τάδε. Δεν μου είπε κανείς, μα κανείς, τι έγραψε ο αντίποδας. Μπράβο. Κανένας δηλαδή. Αν αυτό τώρα βγήκε έξω, δεν είναι από τον αντίποδα. Είναι από αυτούς που το κάνουν σημαία. Μπράβο. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Γιατί βάζουμε, δίνουμε σημασία σε αυτό το πράγμα, δεν μου καταλάβω. Τι κρύβεται πίσω από εδώ? Εδώ είναι εδώ τώρα το ερώτημα. Τι κρύβεται πίσω από εδώ?
Ο χρόνος θα το δείξει, γιατί μην ξεχνάς ότι και η Φραγκούλη, η Ιουστίνη, δημοσίευσε κάτι που έχει σχέση με την Εκκλησία. Και είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να τα βάλουμε, αν θέλεις,
επιτάπητος. Που να παραιτηθεί
ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος. Λόγω ηλικίας.
Είναι μια θέση την οποία αυτή τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, και εφόσον είχε δημοσιευτεί αυτό του αντίποδα και όλα αυτά τα πράγματα, και αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, τώρα, προσωπικά αισθάνομαι πάντοτε την ανάγκη να απαντάω σε κακόφημες φήμες, ακόμα και αν είναι ανώνυμες, γιατί αν τις αφήσεις, αυτές έχουν τη δύναμη να απλωθούν.
Και δημιουργούν ερωτήματα.
Δεν απαντάς. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι μια κυρία της Φιλοπτώχου, άραγε ανώνυμο, είπε αυτό και το άλλο. Αλλά λένε, γιατί κύριε δεν απαντάς, άραγε είσαι ένοχος. Ενώ η είδηση από την αρχή είναι παράνομη, είναι δηλαδή λανθασμένη. Γιατί αν έχει κάποιος μια τέτοια σοβαρή καταγγελία να κάνει, είναι υποχρεωμένος και από τη θέση του και σαν άνθρωπος να μιλήσει και να αποκαλύψει πρόσωπα και πράγματα. Διαφορετικά πρέπει ή να παραιτηθεί από εκείνη τη θέση και να μην μιλήσει,
αυτό,
ή να μην μιλήσει καθόλου και να τελειώσει, να κάτσει στη θέση αλλά να μην μιλήσει αυτό, και να πει.
Λοιπόν, κύριε Μανίκη, έχουν μείνει 3 λεπτά για τον επίλογο. 3 λεπτά έχουν μείνει.
3 λεπτά είναι αρκετά αυτά που είπαμε. Νομίζω το φέραμε το θέμα. Οι συκοφαντίες είναι πολύ μεγάλο κακό. Και πιο μεγάλο κακό δεν είναι μόνο αυτός που συκοφαντεί. Είναι αυτοί που παίρνουν τις συκοφαντίες και τις εξαπλώνουν.
Εμένα
θα σα πω μια επειδή ευκαιρία.
Εδώ είναι το θέμα.
Ένα πατερικό κείμενο. Πατερικό θα πει κάποιος, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί στις ερήμους, και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν, δηλαδή πατέρας της εκκλησίας. Είχε πάει λοιπόν ένας και να εξομολογηθεί. Και του λέει του γέροντα που λέμε εκεί πέρα, του πνευματικού, κοίταξε, ναι, λέει, πολλές φορές και εγώ συκοφαντώ τους συνανθρώπους μου και εγώ αναμεταδίδω συκοφαντίες που λέγονται. Και κοίταξε εδώ, δεν είναι κανένα μεγάλο κακό νομίζω αυτό το πράγμα, γιατί το λένε και άλλοι. Και του λέει κι αυτός, ένα λεπτό του λέει, από το χωριό που ήρθες, δεν ξέρω πόση απόσταση ήταν, ας πούμε 2 χιλιόμετρα, ένα χιλιόμετρο ή 2, θα κάνεις έναν κόπο, του λέει, και θα πας πάλι στο χωριό. Θα πας πάλι στο χωριό σου, και εκεί που θα πας, θα πάρεις ένα κοκορόπουλο. Και όπως έρχεσαι καθοδόν που λέμε προς εδώ, θα μετράς, θα βγάνεις ένα πούπουλο καθοδόν που θα έρχεσαι, και όταν θα έρθεις εδώ πέρα, να μου πεις πόσα πούπουλα έβγαλες. Πραγματικά αυτός πήγε, δεν το είδε και τίποτα δύσκολο.
Ένα λεπτό κύριε Μανιχέ, ένα λεπτό.
Πνευματικός είναι, πήγε λοιπόν εκεί πέρα, έκανε αυτό το πράγμα και γύρισε πίσω. Του λέει πόσα έφυγε, ας πούμε 500. Πήγαινε ξαναμάζεψε τα πάλι, λέει. Πού να τα μαζέψει, πήγαινε και μάζεψε 10. Αυτό είναι η συκοφαντία. Μένουνε. Είναι σαν να θυμίσω αυτό το πούπουλο που σας λέω. Αυτή είναι η συκοφαντία. Δεν πρέπει κανείς να λέει συκοφαντίες εναντίον οποιοδήποτε και προπαντός δεν πρέπει, θέλει να τις αναμεταδώσει. Έχεις στοιχεία, κύριε μου, βγάλτε τα. Δεν έχεις, δεν μπορεί να μιλάς, δεν πρέπει να κατηγοράς, δεν πρέπει να ασφολογείς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανίγη.
Γεια σας. Σένα και στους ακροατές, γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για να σχολιάσουμε αυτό που έχει δημιουργήσει, ας το πούμε, ντόρο στην παροικία μας, με τις συκοφαντίες, τις οποίες έχουν φέρει στην επιφάνεια ορισμένοι παράγοντες της παροικίας μας, με έναν περίεργο τρόπο αυτές οι ανυπόστατες καταγγελίες που έχουν δημοσιευτεί ανώνυμα, από ανώνυμη ή από ανώνυμο άτομο, στο, ας το πούμε, στο blog του Αντίποδα, το οποίο έχει έδρα το Τορόντο. Πιστεύω να έχει περισσότερο ο κύριος Μανίκης στην εφημερίδα το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Αυτά για το θέμα αυτό του κυρίου Ιακώβου. Το διαψεύδουν τόσο οι φιλόπτωχες όσο και ο κύριος Ιάκωβος αυτές τις καταγγελίες. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα 3 λεπτών και θα είμαστε πάλι μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα. Μην το κουνήστε, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9 ακριβώς, με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ 18 βαθμοί Κελσίου με αραιή συννεφιά. Σε αυτό το σημείο έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή ένα άτομο το οποίο το θεωρώ δάσκαλο. Δάσκαλο, διότι έχω κάτσει πολλά χρόνια δίπλα του, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο, αν και τότε ως τεχνικός κάτι έπαιρνε το αυτί μου, το μάτι μου, αλλά τώρα που μπήκαμε στα, ξέρετε, στα βαθιά, κάπου τον παίρνω τηλέφωνο και συμβουλεύομαι, όπως και σήμερα άλλωστε, δεν θα το κρύψω, διότι το θέμα το σημερινό είναι, ξέρετε, ευαίσθητο. Και του λέω, Γιάννη, πώς θα το προσεγγίσω. Χρήσιμη η συμβουλή του κύριου Γιάννη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Κόκονας. Δεν θέλει παρουσίαση. Έχει κάνει εξετάσεις στην παροικία μας πάρα πολλά χρόνια και τις έχει πετύχει τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, όσο και στον έντυπο τύπο. Κύριε Γιάννη.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Γιάννη. Είμαι και χαρά μου που σε έχω δάσκαλε.
Εγώ χαίρομαι,
στο ραδιόφωνο.
Χαίρομαι που δίνεις μια όμορφη συνέχεια. Παρακολούθησα το σημερινό σου ρεπορτάζ και πραγματικά το ζήλεψα. Γιατί μου λείπει το ραδιόφωνο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά,
πολλά
χρόνια. Αλλά σήμερα είχες ένα υπεύθυνο ρεπορτάζ, μπορώ να πω, γύρω από ένα θέμα το οποίο στην ουσία, καλά τα είπε και ο Χρήστος, καλά τα είπαν και οι ανακοινώσεις, είναι ανύπαρκτο. Από μια καταγγελία, αλλά για μένα δεν με φοβίζει η καταγγελία. Με φοβίζει η υπερπροστασία του Επισκόπου, του Ιακώβου.
Μα εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ είναι το ερώτημα, ναι.
Εδώ είναι εκείνα τα θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν την παροικία, η οποία ασκέτεται λογικά και κατά βάθος έχει μια άποψη. Γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον, γιατί αυτή η υπερπροστασία, γιατί όλα αυτά τα λόγια, υπάρχει κάποιος λόγος? Τώρα να ζητηθεί η παρέτηση του Μητροπολίτη Καναδά, του κ. Σωτηρίου,
το Αρχιεπισκόπου. Το Αρχιεπισκόπου.
Το Αρχιεπισκόπου, ναι, εντάξει, τους τίτλους δεν θα πάω καλά με τους Σωτηρίους. Λοιπόν, είναι λίγο υπερβολή να πούμε, γιατί τη στιγμή που γνωρίζουμε και τον άνθρωπο, εντάξει, τα παράπονά μας δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά κατά τη διάρκεια των χρόνων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να στηρίξουμε κάποιες επιθυμίες πάνω σε ψεύτικες καταγγελίες, γιατί για μένα όλα αυτά είναι μπαρούφες.
Φαίνεται που είναι κατασκευάσμα αυτό, διότι δεν τον έχω πάρει τον κύριο Ιάκωβο για... είναι κακό άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο ιδιόρυθμο, αλλά δεν είναι κακό άνθρωπο σε σημείο να κλέβει, όπω λέει αυτή η καταγγελία.
Μα εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μάλλον ίσω να είναι το θύμα των καταγγελιών τη παροικία μα, ο Ιάκο. Όπω ουδέ κανένα ηρωμένο δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον από την ιστορική πορεία που γνωρίζουμε, είναι προσβολή προ τον κλήρο. Όποιος και να το έκανε αυτό. Αλλά καλά θα κάνουν, να δώσω μια συμβουλή, να προσέχουν τι κάνουν, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εμείς λιγάκι παλιοί έχουμε και τις υποψίες μας από τους χώρους που προέρχονται. Λοιπόν, κάποια σκοπιμάτα υπάρχει με όλα αυτά που συναθρίζονται, αλλά εσύ σήμερα έδωσες ένα παράδειγμα δημοσιογραφικής διοντολογίας, ακολούθησες όλες τις ανακοινώσεις, όλες τις επίσημες θέσεις, και χαίρομαι ακριβώς για τη θέση και του συνάδελφου του Χριστομανίγη, αλλά και γενικά για τις απόψεις τις οποίες εκφραστήκαν. Λοιπόν, εκείνο που με φοβίζει, να το επαναλάβω, δεν είναι η καταγγελία, είναι η υπερπροστασία του Ιακώ.
Αυτό
έχω να πω, Δημήτρη.
Αυτό είναι το ερώτημα και το δικό μου. Γιατί τόσο φασαρία από το τίποτα. Ενώ αν το είχαν αφήσει το θέμα παρχαρισμένο στον αντίποδα, δεν θα το είχε καταλάβει κανείς καθόλου.
Γιατί είναι ο αντίποδας, ρε παιδί μου, γιατί να δώσουμε σημασία σε ανώνυμα, πρώτα απ' όλα ανώνυμα δημοσιεύματα. Εδώ η απλή λογική.
Με αυτό.
Ποια σοβαρότητα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος καταγγέλει ανώνυμα.
Μα αν κοιτάξετε το αντίποδα, το site το αντίποδα, ένας βόθρος είναι. Δηλαδή δεν έχει αυτό. Πήγα περιέργεια να δω τι είναι.
Δεν έχω παρακολουθήσει.
Διότι οι παράγοντες μου είπαν ως δημοσιογράφος πρέπει να πάω να δω τι γράφει ο αντίποδας. Και πήγα και είδα. Δηλαδή με στείλανε να πάω να το δω.
Μου τα στείλανε και εμένα όλα, Δημήτρη. Τα έχω όλα τα ντοκουμέντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλάμε για κάτι το οποίο για μένα είναι ανύπαρκτο. Το επαναλαμβάνω, εκείνο που με φοβίζει είναι η θέση της παροικίας μας, η οποία δείχνει μια υπερπροστασία του Ιακώβου, όπως λέει η
τοποίη. Του Επισκόπου.
Του Επισκόπου Ιακώβου, ναι. Ο οποίος ενδεχομένως να είναι η τροχοπέδη, θα λέγει κανείς, στις όλες τις ιστορίες που επιδιώκουν κάποιοι. Λοιπόν, εκείνο πρέπει να προσέξουν οι πάντες και να καταλάβουν ότι η παροικία μας δεν έπαψε ποτέ να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Εμείς τώρα τόσα χρόνια τα έχουμε ζήσει, και εσύ και εγώ, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση και από όλα τα παρικιακά θέματα που έχουμε ασχοληθεί. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα, τίποτα άλλο. Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει πιο ουσιώδη προβλήματα με την υγεία του και θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί στο τέλος θα το δεις, Δημήτρη, θα καταλήξει εις βάρος τους, γιατί όλες τις σκευωρίες κατά την άποψή μου έχουν γυρίσει του μπαλί.
Όποιος και να είναι αυτός. Όποιος και να είναι, θα είναι εις βάρος τους.
Όποιος και να είναι, από πού να προέρχεται. Το θέμα είναι ότι δεν παίζουν με τα θέματα της παροικίας, ούτε με τις προσωπικότητες της παροικίας. Ο παπάς είναι ένας άνθρωπος σεβαστός, τον αγαπάει πολύ κόσμο, δεν υπάρχει καμία υποβολία. Αλλά μήπως είναι η τροχοπέδη κάποιου παιχνιδιού, εκείνο θα πρέπει να αναρωτηθούμε.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια για το όμορφο πρόγραμμα.
Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πείτε μου, τι θα έχει το τηλεοπτικό πρόγραμμα εδώ, Μόντρεαλ, την Κυριακή στο Όντιση.
Έχω δύο, είναι συναδελφικές οι συναντήσεις μου την εβδομάδα, όπως πάντα με τον Χρήστο το Μανίκη μου. Αναλύουμε
τα θέματα. Πανταχού παρόντα, Μανίκης, τέλος πάντων. Πανταχού παρόντα.
Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Χριστός είναι η κυβωτός των γνώσεων της παροικίας, παρακολουθεί την ιστορία τόσο ζεστά και κοντά που προσπαθώ να τον πείσω να βγάλει το βιβλίο. Να το καταφέρουμε όμως, γιατί νομίζω.
Πού να προλάβω τώρα, που είχε εμάς να
γνωρίζει. Είναι ο μόνος που γνωρίζει τα ιστορικά θέματα της παροικίας.
Όντως.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Την δημοσιογραφία την έζησε από τότε που ανέλαβε το Βήμα.
Το 1990, ναι. Αλλά πάει και πιο πίσω. Έχει και μεγάλο αρχείο στο γραφείο του.
Έχει το αρχείο το δικό μου, έχει το αρχείο του ταχυδρόμου. Τα πάντα έχει.
Το γάτο έχει.
Γι' αυτό λέω ότι είναι κυβωτός γνώσεων. Και θα πρέπει να τον σπρώξουμε όλοι. Να δώσει την ιστορία στην παροικία, η οποία τη χρειάζεται. Γιατί αν δεν έχει σύμβουλο το παρελθόν, Δημήτρη μου, δεν έχει καμία δουλειά για το μέλλον.
Ναι, αλλά και εσείς ξέρετε την ιστορία, γιατί την έχετε ζήσει και πιο πριν από το Μανίκι, με την ελληνική φωνή του Δαπέρι, θα τα πούμε και αυτά. Πάει πιο κάνουμε, πίσω,
μια,
δηλαδή, ναι.
Κάνουμε μια ιστορική αναφορά κάθε εβδομάδα στον Χρήστο.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι αγαπιέται από την ελληνική παροικία και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο. Και έχω και ένα ακόμα θέμα με τον κύριο Κώστα Δανιλίδη, τον άλλο συνάδελφο. Λοιπόν, μιλάμε για τα εμπορικά θέματα της παροικίας και όλα εκείνα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτά είναι τα θέματα της Κυριακής.
Πολύ ωραία. Θα σας συντονιστούμε. Τι ώρα είναι στο Όντιση, τι ώρα?
Είναι στις 5 και 4 το απόγευμα.
Α, 5 και 4. Ωραία λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί
σου. Και εγώ χάρηκα.
Ειλικρινά εντυπωσιάστηκα γιατί βλέπω μια τρομερή βελτίωση στη ραδιοφωνική σου δουλειά. Πάνω να πει ότι τόσα χρόνια δεν πήγανε χαμένα για μένα.
Δάσκαλε, σας πήρα τηλέφωνο πριν και είχα συμβουλές τώρα. Τι μου λέτε τώρα, απλώς το μάθημα ακολούθησα, εντάξει.
Να σε καλά.
Έγινε, γεια σας.
Να σε καλά, Δημήτρη μου, και καλή συνέχεια.
Γεια σας, λοιπόν. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κόκονας, χρόνια δημοσιογράφος στην ελληνική παροικία, τόσο από τηλεόραση, αντιποτύπο και ραδιόφωνο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στη Γερμανία πιθανή συνεργή του Ισλαμιστή τρομοκράτη της Βιέννης, έρευνα της αστυνομίας. Η Κομισιόν ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ουγγαρία. Με κύμα προσφύγων απειλεί την Ευρώπη η Λευκορωσία. Πανηγυρισμοί στην Ιταλία για την πρόκριση στον τελικό του Euro. Ρεκόρ τηλεθέασης στη Γερμανία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σοκ είχε προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Αυστρίας και όχι μόνο η επίθεση με αυτόματο όπλο στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης το Νοέμβριο του 2020. Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον περαστικών και σκότωσε 4 ανθρώπους πριν τον εξουδετερώσει η αστυνομία. Οι αρχές έκαναν λόγο για ισλαμιστικά κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις στη Γερμανία και την Ελβετία. Σήμερα η γερμανική αστυνομία δίνει συνέχεια στην υπόθεση με έρευνες σε σπίτια 2 υπόπτων στις πόλεις Κάσελ και Οσναμπρουκ. Ο ένας είναι Γερμανός υπήκοος, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από το Κόσοβο. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Εισαγγελία του Κράτους καταλογίζει στα 2 άτομα ότι ενώ γνώριζαν, δεν κατήγγειλαν σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση. Συγκεκριμένα, κατηγορεί τους 2 υπόπτους ότι όχι μόνο διατηρούσαν επαφές, αλλά και ότι είχαν επισκεφτεί τον δράστη του τρομοκρατικού χτυπήματος, τον 20χρονο Κουιτίμ Φετζουλέ, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αυστρία από γονείς αλβανικής καταγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία. Σε ανάρτησή του στο Instagram λίγες ώρες πριν την επίθεση, ο δράστης δήλωνε πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ενώ σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε μετά την εξουδετέρωσή του από την Αυστριακή αστυνομία, παραδεχόταν την τρομοκρατική επίθεση. Η Γενική Εισαγγελία του Κράτους καταλογίζει στους 2 υπόπτους ότι το αργότερο κατά την επίσκεψή τους στη Βιέννη ενημερώθηκαν για τις προθέσεις του Κουιτίμ Φετζουλέ. Ήδη το βράδυ του τρομοκρατικού χτυπήματος άρχισαν να σβήνουν αναρτήσεις και μηνύματα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς προκειμένου να αποκρύψουν τις σχέσεις τους με τον Κουιτίμ Φετζουλέ. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τις θερινές προβλέψεις για την οικονομία της Ευρωζώνης, οι οποίες φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Συν 4,3% η πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, συν 4,8% η πρόβλεψη για το σύνολο της Ευρωζώνης. Στην πολιτική ατζέντα αίσθηση προκαλεί προειδοποίηση σε υψηλούς τόνους από την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen απέναντι στην Ουγγαρία, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαρτίου στο Στρασβούργο, η Φόντερ Λάιεν κάλεσε την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να πάρει πίσω το νόμο περί ομοφιλοφιλίας και προειδοποίησε ότι αν δεν συμβεί αυτό θα υπάρξουν συνέπειες και η Κομισιόν θα αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, στο Στρασβούργο κυκλοφορεί και θα παρουσιαστεί επισήμως σε λίγη ώρα νομικό υπόμνημα, το οποίο πιστοποιεί ότι η Κομισιόν μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία για την άμεση περικοπή κοινοτικών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία βεβαίως η ίδια η Ουγγαρία θα είχε δικαίωμα βέτο. Απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξτομίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασένκο, απειλώντας να στείλει στην Ευρώπη χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Εμείς δεν θα κρατήσουμε ούτε έναν. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τον πόλεμο και να πάνε στη ζεστασιά και την άνεση της Ευρώπης, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Λουκασένκο. Τις τελευταίες εβδομάδες η Λιθουανία, χώρα που συνορεύει με τη Λευκορωσία, έχει καταγράψει αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών και εκτιμά ότι πρόκειται για αντίπεινα μετά την επιβολή κυρώσεων στο καθεστώς Λουκασένκο. Ας δούμε όμως και τη χαρούμενη πλευρά της Ευρώπης. Πανηγυρισμούς χωρίς τέλος πυροδοτεί στην Ιταλία η χθεσινή πρόκριση της εθνικής ομάδας στον τελικό του Euro μετά από νίκη επί της Ισπανίας στα πέναλτι. Το κλίμα μας δίνει ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγελάκης.
Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα για την επικράτηση της σκουάντρα Τζούρα στα πέναλτι στο χθεσινό βραδινό μάτς κατά της Ισπανίας. Από την κεντρική πιάτσα Ντελπόπολο της Ρώμης μέχρι την Κατάνη της Σικελίας και τη μικρή περιοχή Βάλεντα Όστα στα σύνορα με τη Γαλλία. Η εθνική ποδοσφαίρου μαζί με την πίτσα είναι όντως από τα λίγα πράγματα που συνεχίζουν να ενώνουν πάντα τους Ιταλούς. Οι αποστάσεις ασφαλείας βεβαίως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν, αλλά αυτή τη φορά οι αστυνομικοί και οι καραμπινιέροι έκαναν σχεδόν παντού τα στραβά μάτια. Οι περισσότεροι Ιταλοί ξέρουν και συχνά ομολογούν ότι η Ισπανία έπαιξε καλύτερα. Προσθέτουν βέβαια ότι αν κοιτάξει κανείς την συνολική πορεία στο φετινό Euro, εκείνη της Ιταλίας είναι σαφώς θετικότερη. Είναι σαφές ότι αν σήμερα προκριθεί η Αγγλία, την Κυριακή στο Wembley τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Προς το παρόν όμως υπερισχύει ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση. Μετά από κάθε μάτς οι ατζούροι στο αεροπλάνο τραγουδούν με πάθος το Not the Magic, Μαγικές Νύχτες, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 90 που είχε γίνει στην Ιταλία. Η σκουάντρα Τζούρα είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό από την Αργεντινή του Diego Armando Maradona. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και στη Γερμανία το χθεσινό παιχνίδι που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση έφερε ρεκόρ τηλεθέασης. Το παρακολούθησαν 14,59 εκατομμύρια θεατές, μερίδιο 52,4%, η μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει καταγραφεί σε αγώνα πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος χωρίς τη συμμετοχή της Εθνικής Γερμανίας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για το δίκτυο RTL επιβεβαιώνει το προβάδισμα των χριστιανοδημοκρατών εν ώψη των γερμανικών βουλευτικών εκλογών το Σεπτέμβριο. 30% για τους χριστιανοδημοκράτες, 19% για τους πράσινους. Στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την προέλαση στη βορειοδυτική επαρχία Μπαγκντής. Ωστόσο, ο τακτικός στρατός κατάφερε να αποκρούσει τις πρώτες επιθέσεις, δηλώνει ο τοπικός κυβερνήτης. Και θερμοκρασίες ρεκόρ στη Φινλανδία, στην περιοχή Ουτσόκι Κέβο της Λαπωνίας. Το θερμόμετρο δείχνει σήμερα 33,6 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 100 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Ήταν περίπου 7:30 το απόγευμα όταν ο δημοσιογράφος Πέτερ Ντεφρίς έβγαινε από το στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού RTL στην οδό Leidse Plein στο κέντρο του Άμστερνταμ. Η πολυκοσμία δεν εμπόδισε τον αδίστακτο ένοπλο να πραγματοποιήσει αυτό που προφανώς είχε σχεδιάσει από καιρό. Άρχισε να πυροβολεί εναντίον του Ντεφρίς και μια σφαίρα τον πέτυχε στο κεφάλι. Ο δημοσιογράφος οριάστηκε στο έδαφος. Γρήγορα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ακόμη κανείς δεν γνωρίζει αν θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Σε συνέντευξη τύπου το βράδυ της Τρίτης, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Άμστερνταμ, Φρανκ Πάου, δηλώνει. Μετά την επίθεση ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα. Με βάση τα όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες, εντοπίσαμε ένα πιθανό όχημα διαφύγης. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν. Εκτιμάται ότι ένας από αυτούς είναι ο δράστης. Στη συνέχεια συνελήφθηκε τρίτος ύποπτος στο Άμστερνταμ Άμστερνταμ σε άλλο χώρο. Για πολλούς Ολλανδούς, ο Πέτερ Ντε Φρίς είναι ο πιο γνωστός και ίσως πιο αγαπητός δημοσιογράφος του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Έγινε γνωστός και εκτός συνόρων το 1987 με ένα βιβλίο για την απαγωγή του βασιλιά της μπύρας, Φρέντι Χάινικεν, αλλά και το 2008 όταν κέρδισε βραβείο Έμι για την έρευνά του στην υπόθεση της νεαρής Αμερικανίδας Νάταλι Χόλοουεϊ που δολοφονήθηκε στην Αρούμπα στη διάρκεια των διακοπών της το 2005. Κάθε τόσο δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Με συγκίνηση, η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χαλσέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων.
Πέτερ Ντε Φρίς είναι για όλους allemaal ένα nationale held.
Για όλους εμάς ο Πέτερ Ντε Φρίς είναι ένας εθνικός ήρωας, ένας ασυνήθιστα γενναίος δημοσιογράφος που ταυτίζεται με τον γονιό που χάνει το παιδί του, με τον άνθρωπο που υφίσταται κακοδικία, ελεύθερο πνεύμα, εντελώς ανεξάρτητος. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το έργο του. Ήταν μια ασυνήθιστη, αν όχι πρωτοφανής επίθεση για την Ολλανδία, η οποία σε όλες τις σχετικές έρευνες εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες 10 θέσεις των χώρων που προστατεύουν την ελευθερία του τύπου. Τη συμπαράστασή του εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Ήταν ένα έγκλημα με στόχο ένα δημοσιογράφο. Ήταν μια επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες μας, στην ελευθερία του τύπου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 και 20 πρώτα λεπτά, ακριβώς με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και Λαβάλ 18 βαθμοί Κελσίου με πάρα πολύ υγρασία. Τα μηνύματα πολλά που λαβαίνουμε, οι ερωτήσεις πολλές, απαντήσεις λίγες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Πάπα, ο οποίος είναι και αυτός ένας παράγοντας χρόνια στα κοινά με τα κογκρέσα, για να μας πει και εκείνος την άποψή του, κύριε Πάπα. Τι συμπέρασμα βγάζετε?
Άκουσα τη συζήτηση του κύριο Μανίκη. Βέβαια, ο κύριος Μανίκης σωστά τα είπε, μόνο ο κύριος Μανίκης είναι και συντηρητικός, δεν το λέω αρνητικά, δεν ήθελε να περάσει τα εσκαμμένα. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, άποψη, όπως είπες και εσύ, η εφημερίδα, αυτός ο αντίπαλος...
Δεν είναι εφημερίδα, είναι blog, ανώνυμο blog, ναι, παρακαλώ.
Είναι, να τον πω με συγχωρείτε, ένα σκουπιδότοπος. Πάρτε το κανείς, σκουπιδότοπος είναι. Λοιπόν,
ο κύριος Ιάκωβος το αποκαλεί ως χαμηλού επίπεδου blog.
Εγώ το αποκαλώ σκουπιδότοπο.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, κατά ταπεινή μου άποψη, η ομάδα που τώρα βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ούτε με ενδιαφέρει να τους αναφέρω, ότι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να στηρίξουν τον Θεοφιλέστατο.
Την υπερπροστασία που κάνει λόγο ο κύριος Κόκκονας, ναι.
Ναι. Καλά, την ταπεινή μου άποψη, η ομάδα που διατίθεται να την υπερασπίσει, και δεν ξέρω ποια είναι, ούτε με ενδιαφέρει, είναι πιθανόν εκείνη που δημιούργησε τις φήμες, διότι αυτή τον έκανε διάσημο αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντίποδα και το έφερε στην επιφάνεια, με σκοπό να εμπεδώσει, βασιζόμενη στην κεπελική φιλοσοφία, λάσπωσε, κάτι θα μείνει στο τέλος.
Μα δεν σας πω, κύριε Πάπα, απλώς τον υποστηρίζουν τον κύριο Ιάκωβο, ότι είναι αθώος στις κατηγορίες αυτές.
Με άλλα λόγια, ξελασπώνουν εκεί που δεν υπάρχει λάσπη. Δημιουργώντας όμως λάσπη που τελικά θα μείνει. Διότι ξέρεις, θα μπορούμε να μείνει, μήπως και το έκανε. Που δεν το έχει κάνει ο άνθρωπος προς Θεού, δηλαδή. Δεν μπορεί να περάσει το μυαλό μου. Και όμως θα μείνει, Δημήτρη. Πάντα.
Άρα, ποιος νομίζει ότι είναι πίσω από την όλη αυτή η ιστορία? Τι σκεύασμα είναι αυτό? Γιατί τώρα λασπώνουν το όνομα του κύριου Ιακώβου.
Ναι, αλλά βγαίνει μια ομάδα. Μα ποιοι το έκανανε διάσημο? Famous. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί.
Παράγοντες της παροικίας μας πήραν ένα ανώνυμο, ανυπόστακτο δημοσίευμα από τον Αντίποδα και το κάνανε σημαία.
Το κάνανε viral. Άρα, Δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ βάζω υποψίες. Έχω δικαίωμα να υποψιάζομαι. Δεν αναφέρω κανέναν, ε. Πρόσεξε, δεν λέω κανέναν. Εγώ υποψιάζομαι. Το τι υποψιάζομαι, άσχα να το υποψιαστώ εγώ.
Τι υποψιάζεστε. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω εγώ τώρα κάτι. Αν αυτό τώρα το blog που είχε γράψει ο Αντίποδας, όποιο και να είναι πίσω από τον Αντίποδα, το είχε γράψει ο ίδιος. Θα είχε παρκάρει εκεί, δεν θα το είχε πάρει κανένα χαμπάρι τίποτα. Αλλά εδώ μιλάμε αντιπρόεδροι, πρόεδροι. Μέχρι και η κοινότητα έμαθα από τον κύριο Μανίκη, το πήρε και το έκανε και αυτή η σημαία.
Δε στο παρελθόν, δεν θα μιλήσω εγώ. Ναι. Δε στο παρελθόν τον κύριο, αυτόν τον κύριο που βγάζει τον Αντίποδα, με ποιου έχει κατευθείαν συγκοινωνία δεξιά είναι. Δες ποια άτομα ανεβάζει από το Μόντρεαλ. Αυτό να κοιτάξεις μόνο. Άρα
εκεί με τον κύριο Μανίκη τα έχει βάλει τώρα τελευταία.
Μανίκη τα έχει βάλει. Δεν είναι στηρίζει τον κύριο Μανίκη. Ναι. Το στηρίζουν και στηρίζει. Αυτό. Όχι με ποιους τα έχει βάλει.
Ναι, ναι. Ποιος στηρίζει τελικά. Ποιος στηρίζει. Δεν το βλέπω αυτό, δεν διαβάζεται αυτό εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Ποια πήγαινε μέσα να δεις.
Πήγα, γιατί με στείλανε οι παράγοντες να πάω να δω το βουρκό.
Το όνομα, αλλά θα δεις ποια ονόματα θα βάζει. Ενταξιοποίηση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
Μάλιστα.
Εκεί
μάλιστα.
Τάξεις για τον ύποπτο. Κατάλαβες, για ύποπτο.
Άρα πιστεύετε ότι είναι εκ των νέων η όλη ιστορία.
Βέβαια, πάψη είναι που θέλω να δημιουργήσω μια κατάσταση εναντίον του επισκόπου. Του αρχιεπισκόπου.
Του αρχιεπισκόπου, όπα, ναι. Γιατί υπήρχε λόγος να παραιτηθεί, λόγω ηλικίας λένε.
Α, είναι κανείς που θέλει να παραιτηθεί, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
Ναι. Κοιτάξτε, ο αρχιεπίσκοπος απλά επικοινώνησε εγώ με την αρχιεπισκοπή.
Ναι.
Και λέει δεν απαντάει σε ανώνυμα. Αν είναι κάποιος που θέλει να τον αντιμετωπίζει, μακάρι, αλλά. Ανώνυμο δεν απαντάει. Αυτά μου έγραψε ο αρχιεπίσκοπος. Μέσω τη γραμματέα του. Ναι.
Άλλη φιλοσοφία είναι τη σέβομαι.
Ναι.
Πας και στα ανώνυμα. Εγώ δεν θα πάω. Όπως έκανε το σωτή.
Πάντως, κοιτάξτε, ένα είναι σίγουρο. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι ο ιερέας αυτός, ο Ιάκωβος, δεν είναι κακός άνθρωπος. Εντάξει, είναι ιδιόρυθμος. Τον έχουμε δει όλοι. Αλλά σε σημείο να κλέψει, δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
Εσύ χωρίς να το θέλεις έκανες κάτι τώρα, το οποίο δεν είναι καλό.
Ναι.
Έκανες έναν ανώνυμο, τον έκανες επώνυμο. Έλεγες ο Αντίπαλος και ο Αντίπαλος.
Μα από εκεί δημιουργήθηκε το θέμα, κύριε Κώστα. Έχουν δημιουργηθεί τώρα ερωτήματα, διότι έχουν κάνει σημαία επώνυμα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο πρώτος που το δημοσίευσε.
Ναι, γι' αυτό, γιατί θέλει να τον κάνει διάσημο για να πάει ακόμα να τον διαβάσει. Αυτό θα το κάνει.
Δεν ξέρω. Πάντως δημιουργούνται ερωτήματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι ο Ιάκωβος είναι αυτά που γράφει ο Αντίποδας. Δεν το πιστεύω αυτό με καμία δύναμη. Τώρα, αν υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω όλη αυτή την ιστορία για να πετύχουν κάτι, οτιδήποτε, τόσο η μένα όσο και η δε, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα, ο χρόνος θα δείξει την αλήθεια.
Ακριβώς.
Και σε αυτό το σημείο, κύριε Πάπα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Το ξέρω. Λοιπόν, αυτά πήρανε έναν άσχετο και τον κάνανε διάσημο. Αυτό κάτι σου λέει.
Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάπα. Ευχαριστώ, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εδώ κάπου έχει τελειώσει και το πρόγραμμα μας για απόψε. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα, εδώ στο Radio Sontra Ville 102,3 στα FM. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού αύριο για τον απολογισμό του ΕΡΑΝΟ των ελληνικών σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο 8 η ώρα εδώ στο 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.